Бишкекте саат 6 жарым, күнгө жума 19-июль, Азаттык радиосу кайрадан обода. Кадырман угармандар, омбусмен же акыйкатчы институту Кыргызстандын келечекки акыйкатчысы кандай болуу керек?
Каалайсыңбы, каалабайсыңбы, омбусмен бул саясий институт. Бул ошо саясатчыларды мажбурлап иштетиш керек. Кайсыл министрди омбусмен парламентке чыгарып келип, отчетун бергизди адамдын укуктары бузулганы боюнча, жарандардын укуктары бузулганы боюнча. Бул боюнча бир дагы мисал жок Кыргызстанда.
Бул маселе алдыдагы үмүт берүүсүндө талкууланат. Программаны Прагадан мен Амирбек Азам уулу жүргүзөм. Арбаңыздар. Обалы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Сөз Рахат Кенешевада.
Рахмат, саламатсыздарбы. Казакстандын чек арачылары кармап кеткен көлдүк малчылардын экөө кое берилди. Алардын бирөө өспүрүм бала, калган жетөөнү бошотуу тууралуу да сүйлөшүүлөр уланып атат. 11 июлда көлдө Кыргызстан менен Казакстан чектешкен аймакта мал жайып жүргөн 9 адамды чек арадан өтүп кеткен деген айып менен казак тарапка алып кетишкен болчу. Кармалгандардын биринин апасы Динара Бегимбаева Азаттыкка окуя болгон жерде чек ара зымдары тартылбагандыктан балдар билбестиктен кирип кетиши мүмкүн болчу деген оюн айткан. Орус президенти Путинди такайсындап келген оппозиционер Алексей Навальный камактан бошотулду. Кечээ Киров шаарынын райондук соту аны Киров лес ишканасын уурдап тоногон деген айып менен 5 жылга кескен болчу. Бирок адвокаттары облустук сотко доо арыз менен кайрылган. Бүгүн облустук сотто Навальныйга айып таккан прокуратура аны кечээки өкүм мыйзамдуу түрдө күчүнө киргенче өлкөдөн сыртка чыкпоо тууралуу тил кат менен бошото туруу өтүнүчүн келтирди. Сот бул өтүнүчтү канааттандырды. Прокуратура өзүнүн өтүнүчүн соттун кечээ күнкү чечими Навальныйдын Москва мэрин шайлоо өнөктүгүнө катышуу укугуна тоскоолдук кылат деп түшүндүрдү. Кыргызстанда айрым жарандар балдарын түрдүү жугуштуу оорулардан эмдөөдөн баш тартып жаткандыктан келечекте өлкөдө эпидемиологиялык абал бузулушу мүмкүн. Бул тууралуу Жалал Абадта дарыгерлер менен жолугушууда саламаттыкты сактоо министри Динара Сагынбаева билдирди. Анын айтымында түрдүү диний жана башка көз караштардан улам балдарын эмдетпей жаткан ата-энелер бар. Бул жагдай организми жугуштуу катуу ооруларга туруштук бере албаган балдардын муунун жаратууда деп билдирди министр. Киевтин борбордук аянтында кечээ чогула баштаган нааразылык акциясынын катышуучуларын милиция кубалап кетирип жиберди. Жүзгө жакын адам кечээ чатыр орнотуп 29 жаштагы келинди уруп сабап зордуктаган 2 милиционерди жана таксинин айдоочусун жазалоону талап кылып чыккан болчу. Бүгүн алардын 10 чактысын милиция кармап кетти. Панамада болсо АКШнын чалгын кызматынын Миландагы кеңсесинин мурдагы жетекчиси Роберт Селдон Лейди кармалды. Быйыл ал Италияда 9 жылга сыртынан соттолгон болчу. Ага 2003 жылы террористтер менен байланышы бар деп шектелген Египет жаранын кармап кеткени үчүн айып тагылган. Кармалган киши Осам Насыр аны Египетке учак менен алып барып кыйнап суракка алышканын айтып берген. Жалпысынан Италияда террорчу деп шектелгендерди башка өлкөлөргө алып чыгып кеткен үчүн АКШнын чалгын кызматынын жана башка мекемелеринин 26 өкүлү соттолгон болчу. Бул күндөрү көл жээгинде өтүп жаткан Мейкин Азия эл аралык музыка фестивалин ар жыл сайын уюштуруп турууга өкмөт жардам берет. Бул тууралуу фестивалдын ачылышына катышкан премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев билдирди. Чолпон Атада Рух Ордо маданий борборунда өтүп жаткан Мейкин Азия фестивали эртең 20 июлда жыйынтыкталат. Ага Кытай, Түркия, Түштүк Корея, Куба, Филиппин жана КМШ мамлекеттеринен 13 киши катышууда, баш байгеси $5000. Президент Алмазбек Атамбаев бүгүн соңку эл аралык мелдештерде жеңген кыргызстандык спортчулар менен жолукту. Аларга акчалай сыйлык жана белеке саат тартуулады. Алтын медаль алган спортчуларга 150 000, күмүш үчүн 100 000 жана коло уткандарга 70 000 сомдон тапшырылды. Жолугушууга Казандагы дүйнөлүк универсиадада, Иорданияда өткөн бокс, Тайланддагы күрөш боюнча жана Бишкекте өткөн оор атлетика, Кореядагы Азия оюндарынан олжолуу кайткан спортчулар катышты. Азырынча менде ушул Прага.
Рахмат. Урматтуу угармандар, соңку жаңылыктар менен сиздерди Рахат Кенешева тааныштырды. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Омбусмен же акыйкатчы институту жарандардын укуктары мамлекеттик органдар тарабынан бузулушунан коргоочу ыйгарым укуктуу орган. Анын түпкү тарыхы 2 кылымдан ашып, дүйнөнүн 100 ашуун мамлекеттеринде бар. Кыргызстанда акыйкатчы институтунун түзүлгөнүнө 10 жылдан ашты. Өткөн айда Жогорку Кеңеш өлкөнүн 2-нчи акыйкатчысы Тургусунбек Акунду мөөнөтүнөн мурда кызматтан алды. Үмүт берүүбүздүн бүгүнкү чыгарылышында постсоветтик аймакта омбусмен институту өз миссиясын канчалык аткарып жатат деген суроо талданат. Программаны Гүлайым Ашакеева жана Аида Касымалиева обого даярдады.
Омбудсмен институтунун уникалдуу табияты көз карандысыз орган. Көпчүлүк өлкөлөрдө омбудсменди парламент шайлайт жана ал парламентке гана отчет берет. Постсоветтик аймакта мындай институтту түзүү демилгеси 90-жылдардын ортосуна туура келет. Эгемендикке ээ болгон өлкөлөрдүн ичинен 1994-жылы Орусияда таанымал укук коргоочу Сергей Ковалевду мамлекеттик дума адам укуктары боюнча ыйгарым укуктуу кызматка бекиткен. Учурда Орусия президентинин алдында балдар укуктары, ишкерлердин укуктарын коргоо жана студенттердин укуктары боюнча атайын ыйгарым укуктуу өкүлдөр бар. Борбор Азияда биринчи омбудсмен институту 1995-жылы Өзбекстанда мыйзамдык базанын жоктугуна карабастан түзүлгөн. Өзбекстан Компартиясынын биринчи катчысынын кызы, химик окумуштуу Саера Рашидова бул кызматка бекитилип бүгүнкү күнгө чейин аркалайт. Казакстанда болсо президент Назарбаевдин кепилдиги алдында тургандыктан президенттик омбудсмен деп аталат. Түркмөнстанда 1996-жылы президентке баш ийген демократия жана адам укуктарынын улуттук институту түзүлгөн. Тажикстанда расмий орган 2008-жылы постсоветтик аймакта эң акыркы болуп пайда болгон. Беларусьта болсо мындай институт жок, болгону балдар укуктары боюнча улуттук комиссия иштейт. Кавказ өлкөлөрүнүн ичинен омбудсмен институту алгач Грузияда түптөлгөн. 1996-жылы грузин парламенти элдик жактоочу жөнүндө мыйзам кабыл алып, 2 жылдан кийин президент Шеварднадзенин жардамчысы, полициянын генералы Давид Саларидзе өлкөнүн биринчи омбудсмени болуп кызматка киришкен. Андан бери 5 омбудсмен алмашты, алардын бири аял. 2009-2012 жылдардагы 4-омбудсмен Георгий Тугуши кесиптешим Аида Касмалиевага курга маегинде Грузиядагы омбудсмен институтунун өзгөчөлүгүнө токтолду.
Скажите, пожалуйста, когда 2009-жылы сиз Грузияда акыйкатчы катары ишке киришкенде, адам укуктары жаатында сиз өзүңүз үчүн кандай приоритеттерди койгон элеңиз?
Защиты прав человека в Грузии на тот момент.
Я был в этой сфере много лет, что касается прав человека, более-менее имел представление о том, что
мен акыйкатчы болгонго чейин адам укуктары жаатында көп иштегем жана түшүнүгүм бар эле. Биринчи эле кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук механизмди иштеп чыгууга көңүл бурдук. Экинчиден, Грузиянын пенитенциардык системасы эң көйгөйлүү сфера бойдон калган. Ошондуктан биз ал жакка көп ресурс жумшадык жана мониторинг жүргүзгөнбүз. Мен үчүн өтө маанилүү иш бул балдардын укугун камсыздоо болчу. Анын ичинде кароосуз калган балдар жана ташталган балдардын укуктары жана абалы, улуттук жана диний азчылыктын укуктарына да көп көңүл бурулган. Толеранттуулук борбору да иштей баштаган. Бир сфераны мен атайын бөлүп айта албайм. Грузияда адам укуктарына байланыштуу кандай көйгөйлөр болсо, ошол жакка күч жумшаганбыз.
Грузии в разных сферах. Так что мандат у грузинского омбудсмена довольно-таки широк, и мне будет очень тяжело сейчас конкретно выделить, например, одно направление, которое было приоритетным. Их было несколько.
А вы ушли в 2012 году. Сиз 2012-жылы Грузияда түрмө жаңжалынан кийин акыйкатчы институтунан кетип, жаза аткаруу системасына министр болуп дайындалдыңыз. Сизге эмнеге ушунчалык ишеним көрсөтүлдү? Өз ишин мыкты билген Адис Катарова же Саакашвилиге лоялдуу болдуңузбу?
Лояльные.
Что касается самого процесса, аргументы, которые были представлены тем же Саакашвили, были...
Кызматка дайындоодогу ошол эле Саакашвилинин аргументин алсак, мен ушул системаны ар дайым сындап келген. Менде системаны реформалоо боюнча сунуштар бар болчу. Мага акыркы 3 жыл мен сындаган системаны оңдоого мүмкүнчүлүк беришкенде макул болдум. Бирок мен министрликке системаны жакшы билген кесиптештерим, командам менен келгем.
Так что их поддержка и также, так сказать, мнение для меня было также довольно значимым.
Скажите, пожалуйста, Грузиядагы укук коргоо органдарын реформалоодогу акыйкатчынын ролу кандай болгон?
Институт омбудсмена это не институт, который сам проводит реформы. Конечно, омбудсмен может порекомендовать правительству, в каких направлениях нужна реформа и что именно надо делать. Вот мы очень часто представляли свои рекомендации.
Акыйкатчы институту өзү реформаны жүргүзө албайт. Институт өкмөткө реформа боюнча сунуштарын киргизе алат. Биз институт катары өкмөткө ар кайсы сфераларда көп сунуштарды бергенбиз. Грузияда акыйкатчы бир нече жараянга активдүү катышкан. Бирок акыйкатчынын ролу көз карандысыз болуш керек. Бул өтө маанилүү. Акыйкатчы бир көйгөйдү көрсө, ал боюнча оюн ачыш керек. Бирок ал өзү реформанын бир бөлүгү боло албайт. Акыйкатчы ар дайым ага берилген мандат тууралуу эстеп жүрүшү керек.
Так что, конечно, омбудсмен всегда должен помнить о своем мандате и как далеко он может зайти.
Грузияда акыйкатчы качан кызматтан кетет? Буга эмне негиз боло алат?
Что касается самой системы, я не знаю, какова была процедура. В Грузии омбудсмена снять с должности нельзя.
Кыргызстанда кандай система экенин билбейм. Грузияда акыйкатчыны кызматтан алуу мүмкүн эмес. Кызматтан алуу үчүн өтө олуттуу себептер керек. Бул акыйкатчы кылмыш жасаса, ден соолугуна байланыштуу кызматын аткара албай калганда же каза болуп калса, акыйкатчы сот жана аткаруучу бийликтин өкүлү эмес. Бул көз карандысыз институт. Анын мандаты кенен укуктарды камтыйт жана ал адам укуктары жаатында кырдаалды көзөмөлдөшү зарыл. Эгер укук бузууну көрсө, ал бул тууралуу айта алат, баяндамасына жаза алат жана өкмөткө кырдаалды жакшыртуу боюнча сунуш киргизе алат. Бир нече жыл мурун Кыргызстандагы акыйкатчы тууралуу мыйзамда бир катар мүчүлүштүктөр бар болчу. Бул тууралуу кыргыз акыйкатчысы өзү Бириккен Улуттар Уюмуна кайрылган. Ал дал ушул акыйкатчыны парламент тарабынан кызматтан бошотуусуна байланыштуу беле. Айрым процедуралар бузулса, акыйкатчыны өлкөдөн чыгаруу да каралган эле. Бирок мыйзам азыр кандай өзгөрдү, мен билбейм.
Просьбой, чтобы они поддержали изменения в законе.
Кыргызстанда акыйкатчы саясатчы болуп кетти деп көп айтылат. Идеалдуу түрдө кандай болушу керек?
Конечно, всегда очень многое зависит от самого омбудсмена.
Бул жерде институтту башкарган адамдан көп нерсе көз каранды. Бардык институттардагы чоң тобокелчилик ушул жерде. Бул бир адамга байланган институт. Анын башында турган адам кайсы жакка бурса, баары ошол нукта кетет. Бул нерсе акыйкатчы институтунун кемчилиги. Көптөр бул үчүн сындашат. Бирок мындан жакшыраак системаны азырынча эч ким ойлоп табай элек.
Которую часто критикуют, но ничего пока лучше придумать не смогли.
А насколько институт в классическом... Акыйкатчы институту постсоветтик аймакта классикалык форматын сактап кала алды бы?
Конечно, институт тоже пережил многое. Например, первый омбудсмен Грузии был вообще бывшим...
Билесизби, акыйкатчы институт постсоветтик алкакта аябай көп нерсени башынан өткөрдү. Мисалы, Грузиянын биринчи акыйкатчысы шаар полициясынын чоңу болгон. Постсоветтик өлкөлөрдө институттун ийгиликтүү аналогдору аз. Алар акыйкатчынын ресурсуна, мандатына жана көз карандысыздыгына байланыштуу. Бирок дүйнөдө бир гана постсоветтик аймакта мындай көйгөйлөр кездешпейт. Башка жакта деле толтура мисалдар бар. Мисалы, Латвия, Литва жана Эстонияда акыйкатчынын мандаттары ар башкача. Орусия Федерациясында адам укуктары боюнча бир ыйгарым укуктуу өкүл бар. Жана Федерациянын субъектилеринде көп акыйкатчылар иштешет. Украинанын модели бир аз Грузиянкына окшош. Бирок Украина чоң. Жана бардык өлкө үчүн бул институт кантип иштеп жатат? Айтыш кыйын.
Грузиянын экс-омбудсмени Георгий Тугуши менен Аида Касмалиева маектешти. Сиздер апталык өңүт программасын угуп жатасыздар.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуудун орнун добушу
ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өңүт программасында.
Урматтуу каармандар, ОБДО Азаттык радиосу микрофонда Амирбек Азам уулу азыр жаңылыктардын учкай мазмуну. Кыргызстанда Жайхул Махти террорчул уюмун түзүп, бир катар кол салууларды уюштурган деп шектелген 13 адам соттолду. Алардын жетекчилери деп табылган 3 киши өмүр бою эркинен ажыратылды. Орусия президенти Владимир Путинди такайсындап келген оппозициячыл блогер Алексей Навальный бүгүн камактан бошотулду. Кыргызстанда паспортту жок жүргөн жарандар мындан ары бейтапканага каттоого тура алышат. Президент Алмазбек Атамбаев бүгүн эл аралык мелдештерде жеңген кыргызстандык спортчуларга сыйлыктарды тапшырды. Бул жаңылыктардын мазмуну болду. Аны менен сиздер биздин сайттан да таанышсаңыздар болот. Дареги Азаттык чекит кейжи. Эми өңүт берүүсүнүн экинчи бөлүгүн угуңуздар.
Постсоветтик өлкөлөрдөгү омбудсмен институтунун ишмердүүлүгүнө арналган программаны угуп жатасыздар. Аны мен Гүлайым Ашакеева кесиптешим Аида Касымалиева экөөбүз даярдадык. Кыргызстанда омбудсмен институтун түзүү демилгеси 90-жы жылдардын ортосунда кызуу талкууланып, алгач адам укуктары боюнча комиссия түзүлгөн. 2002 жылдын 31 июлунда президент Аскар Акаев Кыргыз Республикасынын омбудсмени акыйкатчы жөнүндө мыйзамга кол койгон. 2002 жылдын 21 ноябрында Жогорку Кеңеш биринчи акыйкатчыны шайлаган. Эгемен өлкө тарыхындагы эки акыйкатчынын саясий бейнесине Аида Касымалиева токтолот.
Кыргызстандын биринчи омбудсмени Турсунбай Бакир уулу бул кызматка келгенде 44 жашта болчу. Ал 2002 жылдын 21 ноябрында эгемен Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу акыйкатчы болуп шайланган. Ага чейин философия илимдеринин кандидаты, 84 жылы Кыргыз мамлекеттик университетинде тарых факультетин аяктаган. 2005 жана 2007 жылдары акыйкатчы кызматынан убактылуу кетип, биринчи жолу президенттикке талапкерлигин койгон, экинчи жолу парламенттик шайлоого аттанган. Эки жолу тең кайрадан акыйкатчы институтуна кайткан. Омбудсмен катары иштеп жүргөндө Бакир уулунун эсте калган билдирүүлөрүн чогуугалы.
Кыргызстанда эл аралык стандартка туура келе турган бир да абаккана жок. Түрмө болобу же убактылуу сактоочу изолятор болобу, бири да эл аралык стандартка туура келбейт. Демилгелерден кайталганыбыз бири, бул 2005 жылдан баштап Кыргызстанда өлүм жазасын жокко чыгаруу. Аны өмүр боюнча абакка жатууга алмаштыруу боюнча. Бүгүнкү күнү Кыргызстандын абакканаларында 160 жакын өлүм жазасына кеткендер бар. Бирок аларга мамлекет шарт түзүп берген жок. Бүгүнкү күнү мына биз тергөө изоляторларды кыдырып көргөнүбүздө, текшерип көргөнүбүздө бир камерада 5-6-7 отурушат.
2006 жылдын 16 августу акыйкатчы учурунда АКШнын ошондогу президенти Джордж Бушка ислам дини боюнча кайрылуу жасаган.
Америка омбудсмендердин конференциясы бар Айова деген штатында. Бирок американ президенти ислам фашизм деген термин үчүн мен баш тартып атам, америкалык коллегаларыма кайрылдым. Сиздер да өз президентиңерге таасир эткиле. Башка элди, башка динди, башка улутту мындай басмаласа болбойт.
2009 жылы Малайзияга элчи болуп кетет, 2010 жылы сентябрда элчиликтен Кыргызстанга кайра келет жана парламенттик шайлоого катышат. Бакир уулу 1958 жылы Ош облусунун Карасуу шаарында туулган. Учурда Жогорку Кеңештин 5-чи чакырылышындагы Ар Намыс фракциясынан депутат. 2010 жылы Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телеберүүсүндө депутат кезинде парламентте намазкана ачуу демилгесин колдоп, укук коргоочу Динара Ушрахуновага каршы чыккан жана бул телеберүү телекөрүүчүлөрдүн эсинде калган.
Анда күйөөңүзгө айтып коюңузчу, тарбиялашкан деп кечирим
сүрөш керек. Мен күйөөмө тийишпеңиз. Мен сиздин көп аягыңызга тийишкен жок.
Мен көп эмес, сен көп.
Көп аягыңыз сиздин магажыңызда көп айткан.
Сен башакшыңа көп экен.
Эки миң 2012 жылы парламентте кыска юбка чан кыздарды көрсөм кулап калам деп ак үйдө дресс-код киргизүү демилгеси менен элдин эсинде калган. Футбол, бильярд, шахмат, тоо туризмине кызыгат, ыр жазат. Турсунбай Бакир уулу учурда Twitter, Facebook социалдык тармактарында өтө активдүү депутат жана интернет колдонуучулар менен көп урушат. Эки акыйкатчы тең, Турсунбай Бакир уулу дагы, Турсунбек Акун да Меккеге ажыга барышкан. Кыргызстандын ушуга чейинки эки акыйкатчысынын ортосунда параллелдер көп. Жогоруда айтылгандай эле экөө тең ажылыкка барышкан, экөө тең президенттикке талапкер болушкан, экөө тең абдан эмоционалдуу адамдар катары сыпатталышат. Кыргызстандын экинчи акыйкатчысы Турсунбек Акун Бакир уулунан бир жашка кичүү, ал 1959-жылы Лейлек районунун Кулумду айылында туулган. Турсунбек Акун кесиби боюнча ветеринардык дарыгер, 81-жылы Скрябин атындагы айыл чарба институтун аяктаган. Турсунбек Акунов постсоветтик доодо Турсунбек Акун деген ысымды алып, 2000-жылы Кыргыз улуттук университетин аяктап, юриспруденция кесибин алган. 2008-жылы өлкөнүн акыйкатчысы болуп шайланып, ант берген. 2013-жылдын 31-январында бул кызматка кайра шайланган эле. Бирок жакында эле Турсунбек Акунду кызматтан кетирүү тууралуу токтом жогорку кеңеште 27 июнда кабыл алынды. Акундун биографиясындагы дагы бир кызыктуу маалымат Чечен согуш учурунда Аслан Масхадов менен жолуккан. Турсунбек Акун акыйкатчы кызматына келгенге чейин эле укук коргоо жаатында активдүү иштечү. 2004-жылдын 17-ноябрында Акун жоголуп кеткен.
Биз дагы ушу движение за отставку Акаева деген мына биздин коммунисттик партия менен мен баштаган ошол кыймылга мен да кирем. Ошон үчүн мына 29-ноябрга дейин Турсунбек таап албаса, чын айтканда бүт Кыргызстанда жанакындай кол топтолот.
Ошол эле жылы 1-декабрда ооруканада табылып, аны белгисиз бирөөлөр уурдап урганын ал өзү айткан.
Состояниесы нормальный эле, бирок өзүнчө эле кыйкырып атат. Эмнеге кыйкырып атат? Белгисиз пока.
2006-жыл 9-ноябрь.
Мына 8 күндөн берки ушунча элдин күнү түнү жүргөнү, ушунча элдин күйгөнү, ыйлаганы, башка кыйынчылыкты көргөнү мына акыры аткарылып, президент да макул болуп, эң негизги элдин талабы менен мына бүгүнкү элдик комиссия калабым жатат.
2006-жыл 24-ноябрь.
Атамекен партиясы өзү кайрылып атат, биз кайрылып ар мененчи. Ошонун негизи менен биз чыгып атам ушул как раз. Эчен болгон кайрылып атам.
2007-жыл 26-апрель.
Мына азыр мен маалымат алдым генеральный прокуратурадан. Мен азыр Александр Васильевич Нефоров менен сүйлөштүм телефон менен. Субаналиев ТКга кимди ЭКГ калтырыптыр тиги Абдрахманов ТКа менен.
Акыйкатчы учурундагы билдирүүлөрүнүн урунтуу жерлери менен тааныштык.
Мужчина алам, анткени укук коргогондорду алдын бир жактуу камап, анан мамлекетти уятка калтырып атат, анткени көптөгөн human rights watch уюмдары бүт кайрылышты, что Азимжан Аскаровдун башкаруучусу өзгөртүп алды. Бирок биздин генеральный прокуратура, временный правительственный мүчөлөр ага карар кылышты да.
Саясий идеалдары Мухаммед Пайгамбар жана Карл Маркс болгон Турсунбек Акун Манас айтып ырырдайт.
Кадылбай койгон бириңе кайратууга туу берипсиң, кабылан төрөңиңе элдүнүн барың эл экен, элсиз эркин жараткан изини жараткан короткан элинен гана аскан айгул элем ой.
10-июлда жогорку кеңештин акыйкатчыны кызматтан алуу тууралуу токтомун жокко чыгарууну өтүнүп Турсунбек Акун сотко кайрылды. Турсунбек Акунду кызматтан кетирүү тууралуу токтом жогорку кеңеште 27-июнда кабыл алынган.
Мен болгон чындыкты айтайын деп келдим. Анан кетиресиңерби, кетирбейсиңерби, мен мышык сыяктуумун. Качан болсо да бутум менен чыга берем мен.
Ал күнү парламентке барып депутаттардын алдында чыгып сүйлөгөн Акун ооруканага жеткирилген.
Кыргызстандын биринчи жана экинчи акыйкатчыларынын ишмердүүлүгүнө Аида Касмалиева токтолду. 10 жылдан ашуун тарыхы бар көз карандысыз делген акыйкатчы институту өз миссиясын так аткара алган жок, жеке жана саясий максатта колдонулуп, беделин түшүрдү деген сындар күч. Нью-Йорктогу Колумбия университетинин укук таануу боюнча магистри Бактыгүл Кубанычбекова Аида Касмалиевага кеп салды.
Как работает у нас институт омбудсмена? Бактыгүл, айтсаңыз, бизде акыйкатчы институту кандай иштейт жана андан сырткары адам укуктарын коргоо боюнча улуттук механизмдер барбы?
Национальный механизм защиты прав человека, он выражается.
Кыргызстанда адам укуктарын коргоо боюнча улуттук механизм ыйгарым укуктуу институту аркылуу аткарылат. Ага акыйкатчы институту кирет. Акыйкатчы институтуна окшош ушундай чоң масштабтагы улуттук орган Кыргызстанда жок. Бизде кыйноолорго каршы борбор түзүлүп жатат, бирок учурда акыйкатчы институтунун статусу, мүмкүнчүлүктөрү эч кайсы органга берилген эмес. Айрым мамлекеттик органдардын ичинде адам укуктарын өз-өзүнчө коргогон органдар бар. Мисалы, алар аялдардын, балдардын, качкындардын, майыптардын укугун коргошот. Эми институттун иштеши боюнча айтсак, акыйкатчынын ишинин көрсөткүчү парламенттин акыркы чечими. Парламент акыйкатчынын ишмердүүлүгү менен макул болгон жок, ал жумуштан алынып, анын ордуна сынак жарыяланды. Бул чечимге эмне себеп болду? Тилекке каршы акыйкатчынын отчету эч жерде жок. Эмне себептен парламент кызматтан алды? Бул да боюнча ачык маалымат жок.
Бирок ушул жерде парламенттин чечими канчалык ачык жана калыс болду?
Абсолютно верно. Это один из моментов, который необходимо поставить
Акыйкатчынын отчету институттун иштешинин эң башкы көрсөткүчтөрүнүн бири. Ал жарандар үчүн ачык болушу абзел. Атүгүл акыйкатчынын расмий интернет сайтында да мен бул тууралуу маалыматтап алган жокмун. Негизи эле ал сайтта жылдык баяндамалар жок. Парламент да өз кезегинде акыйкатчынын кызматтан алуу боюнча чечимин толук түшүндүрүп бере алган жок.
Мы говорим о репутации и некоторые эксперты. Кыргызстанда акыйкатчыга жана институттун кызматкерлерине мамлекеттик кызматкер деген статус берилген. Бул канчалык туура? Себеби акыйкатчы өз ишинде мамлекеттик органдардан көз карандысыз болушу керек. Каких-то властных полномочий, без никаких привилегий.
Вообще, институт омбудсмена, он же зародился в скандинавских странах, да?
Акыйкатчы бул жаран менен мамлекеттин ортосундагы байланышты камсыз кылуучу механизм. Ар бир жарандын үнүн жеткирүүчү адам, бирок ошону менен бирге эле акыйкатчы бул мамлекеттик кызматкер. Бирок ага эле ишениши керек. Ошону менен катар ал өз карандысыз болушу керек жана ага карата кол тийбестик принциби камсыздалышы зарыл. Көз карандысыздык жана кол тийбестик негизги принциптер. Ага ыйгарым укуктар парламент тарабынан берилиши мүмкүн. Бул классикалык модель. Кыргызстанда классикалык модель иштейт. Парламент акыйкатчыны шайлайт. Андан соң акыйкатчы мамлекеттик органдардын үстүндөгү парламенттик көзөмөлдү жүргүзүүчү фигура. Акыйкатчыга өтө маанилүү укуктар бул президент, премьер-министр менен түз жолугушуу укугу бекеринен берилген эмес. Акыйкатчынын институтунун укуктарын биз ойлоп тапкан эмеспиз. Коомдун өнүгүшү менен ал өзү ушул деңгээлге жеткен. Биз анын айрым укуктарын кыскартып же өзгөртө албайбыз. Биз аны менен институттун алдындагы көйгөйлөрдү чече албайбыз. Бирок баары бир институттун ишинин сапаты аны башкарган адамдын жеке сапаттарына көбүрөөк көз каранды.
Биздеги парламенттик системада негизи эле Кыргызстанга биз талкуулап жаткан институт керекпи?
Я считаю, что этот институт он нужен при любой системе.
Менин пикиримде акыйкатчы институту баардык системаларда керек, айрыкча биздегидей парламенттик системада керек. Азыр бул институтту алып койсок, анын жумушун ким аткарат? Ага карапайым адамдар укуктары бузулуп жатканда кайрылышат. Акыйкатчы жок болсо алар кимге кайрылат? Депутаткабы? Кайсы депутатка? Алар көз каранды эмеспи? Мына ушул үчүн акыйкат институту албетте сакталышы керек.
Юрист Бактыгүл Кубанычбекова менен Аида Касымалиева маектешти. Ушу тапта акыйкатчынын ордуна сынак жарыяланып, талапкерлер катталууда. Эч кимден көз карандысыз адам укуктары үчүн күрөшкөн уникалдуу институтка кандай жетекчи керек? Бул суроону өлкөнүн мурдагы юстиция министри Марат Кайыповго узаттык.
Каалайсыңбы, каалабайсыңбы, омбудсмен акыйкатчы бул саясий фигура. Ал жерде бир эле жөнөкөй укуктар эмес, саясий укуктар да бузулуп атпайбы? Анан саясатчыга барып туруп маселени коюп атпайбы? Президент да саясатчы, парламент да саясаттын чокусунда турат. Каалайсыңбы, каалабайсыңбы, омбудсмен бул саясий институт. Кудумуша саясатчыларды мазмурлап иштетиш керек. Кыргызстанда омбудсмендин укуктарын ишке ашыра турган, бузулган укуктарды коргоп ала турган механизмдер бар. Алардын көпчүлүгү ушул күнгө чейин иштебей элек. Мисалы айта турган болсок, кайсыл министрди омбудсмен парламентке чакырып келип отчетун бергизди адамдын укуктары бузулган боюнча, жарандардын укуктары бузулган боюнча. Бул боюнча бир дагы мисал жок Кыргыз.
Жалпы коомдун укуктук маданияты, ошол эле чечим чыгара турган институттарда отурган биздин жоопкерчиликтүү адамдардын укуктук маданияты дагы керек го дейм. Анткени омбудсмен канчалык тынчсызданып, канчалык алпарса дагы жетекчилер балким аны түшүнбөстүр.
Абдан туура айтып атасыз. Азыр Кыргызстанда мыйзамды жазып алып, кудум ошол мыйзамды өзү бийликтегилер тээлеп аткан учур. Мыйзам аткарылбайт жазылганы менен. Керек учурда ошо бийликтин өкүлдөрү үчүн аткарылып жаткан учурлар бар. Ал эми карапайым калктын өзгөчө кудай берген укуктары тейлетип жатат,
деди экс министр Марат Кайыпов. Омбудсмен институту жөнөкөй жарандардын укуктарын мамлекеттик органдар тарабынан бузулушунан коргоочу ыйгарым укуктуу институт. Ал эми постсоветтик мейкиндикте омбудсмен институту өлкөнүн саясий, экономикалык турмушуна, калктын улуттук жана укуктук аң сезимине дагы байланыштуу экени шексиз.
Урматтуу угармандар, өңүт берүүсүн Гүлай Машакеева жана Аида Касымалиева даярдады. Эсиңиздерге сала кетейли, бүгүн Бишкектин Октябрь райондук соту Кыргызстанда Жайшул Махти террорчул уюмун түзүп, бир катар кол салууларды уюштурган деп шектелген 13 адамга өкүм чыгарды. Алардын башында турган деп табылган Эдил Абдрахманов, Бакыт Кенжегулов жана Данияр Кыдыралиев өмүр бою эркинен ажыратууга өкүм кылынды. Ал эми бул топко мүчөделген 4 адам мүлкүнөн ажыратылып, каттуу тарттыптеги абакка 23 жылга кесилди, дагы 22 жылга калгандары 8-7 4 жылга эркинен ажыратылды. Ушуну менен берүүбүздү аяктайбыз. Аны Прагадан мен Амирбек Азам уулу алып бардым. Саламатта болуңуздар.